Koti heduiru wa mungu wano mkampala hee kakasizo chumune zeche miaka makumi ya bimu kumira chawe wa msajja odongo bai waliko ya inechwa decha mkene nya chukana kilo mwana wa miaka kumi yaliko nobule mungu na msobi yako abino vya lunga kumi na tano mwezi hogo mkaga bili kumi na tano kukoro abiri mugombola ya kolo mdisiti yeguru okusinzira ku lulu lwabi ng'olukundwa mu happiness ayine byona omusajja ono myaka 38 mu mbeera yakagenderere yagenda mu maka omwana ono gye yali abeera nga bakadde be tebaliiwo neyeyambisa ekyokuba nti yaliko obulemu n'amusobyako abalamuzi basatu bakulembeddwamu Geoffrey Kiryabwire bakkaanyiza n'omulamuzi wa kkooti enkulu ey'eggulu Margaret Mutonyi nti omusajja ono Bai Odongo ayina ekibala kya mukenenya yakikola hagenye yana akwata omwana ono amusiige mukenenya n'olwekyo asaana kusiba emyaka 20 nga tazzeeko kuwayiru kulaba ku bantu newankubadde nga Bai Odongo yali asabye kkooti eno ekendeeza okukyonyeza kubanga kyali kisukkiridde obukambwe olw'okuba yakkiriza omusango naye akagwegaana alamuzi bagambye nti yali agwanidde okusibwa emyaka 10 waki